Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Uva, Ainārs un Zigfrīds svin savu vārdu dienu. Uvis Latvijā 36 reģistrētas. Uva esot maiga, dvēseliska, atturīga un neļaujas ilūzijām. Ainārs 3586 un ar īso A, iespējams Ainārs arī šodien svin, 1106. Varbūt dažāds, varbūt nekomunikables un noslēgts. Pienākumus pilda, nelacot nevienam acīs. Bet varbūt arī meiteņu mīlulis, labs organizators un ļoti apsviedīgs. Zigfrīds, 185 Latvijā, neaizstājams organizators, aktivitātes iemiesojums un fiksu ideju tirdīts. Sveiciens gaviniekiem vārda dienā, sveiciens arī tiem, kam alternatīvie vārdi, dubultie vārdi un tam līdzīgi. Sveiciens arī tev, protams, šodienā, ja svini kādu svētkus, jo īpaši sveiciens tev dzimšanas dienā. Urā! Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien 13. jūnijā ierakstīti trīs uzvārdi. Ahomonovi, Filatovi un Leonovi. Sveiciens uzvārda dienā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Steidzos tos nolasīt un vispirms gan sveikšu Zigfrīdu Moktupāvelu vārda dienā. Fantastisks mūziķis, daudz jo daudz laimes. Šodien dzimšanas diena arī Tomasam Kleinam, ģitāristam, vokālistam, mūzikas autoram. Hip hurrā arī šeit pie mums konto viļņos bieži skan kāda dziesma. Ir vēl kāds mūziķis no Latvijas, kas viņu savu dzimšanas dienu viņu pieminēšu nedaudz vēlāk, jo dzirdēsim viņu arī dziesmā, bet īpašie sveicieni e-pastā. Sūtu sveicienus uz Lēdmanes pagastu, lai siltumnīcas meitenēm izturība karstajā laikā, lai mums visām izdodas. Sveicienus sūta Ilāna. Sveicienu Andrim Jākabsonam ar paveikto darbu. Ar maziem solīšiem tā tik turpināt vakarā uz koncertu Salspilī. Jā, Salspils novecvētu kulminācija. Tur jaudīgs koncerts plānojas. Santa sūta sveicienu savam mīļajam, foršajam kaķim. Viņa vārds ir Pozis, viņam šodien paliek 8 gadi. Tad nu daudz laimes Pozim dzimšanas dienā un oriģināls novēlējums, lai viņa zilā spēļu bumbiņa nekad nepazūd. Un izskatās, ka vēl viens sveiciens šodien to atsūtīs Kristers. Vēlos nodot sveicienu dzimšanas dienā Kasparam no Ventspils, lai dzīvo rock'n'rolls. Kristers esot pats jauniņais radio klausītājs. Tad nu sveicam Kristeru tevi pulciņā. Paliec kopā ar Radio Skonto, šeit daudz labi pazīstams un mīļas melodijas, ko var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Un te arī vēl viens šīs dienas gaviļnieks Žoržs Siksna svin savu dzimšanas dienu tieši šodien. Dziesmā kopā ar Ozolu un Very Cool People. Pasaulīte, Radio Skonto ētrā.